гаворыць радыё свабода. Сёння пятніца, першы дзень кастрычніка, у Менску 7 гадзіна. І да 8 мы будзем разам. Мяне завуць Вячаслав Ракіцкі. Добрай раніцы. Цягам наступнай гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя, навіны сучаснай медыцыны і агляд недзяржаўнай прэсы. Госцем будзе сябра партыі БНП Вінцук Вячорка, вашай увазе матэрыялы пра кампанію выбару прэзідэнта і перадачу Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў у студыі Юрась Бушлякоў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Урадавыя войскі вызвалілі прэзідэнта Эквадору Рафаэля Карэя, шпіталю, дзе яго ўтрымлівалі ўдзельнікі бунту. Выступіўшы з балькону прэзідэнцкага палацу, Карэя паведаміў, што ў выніку аперацыі па яго выратаванні ў страляніне загінуў адзін паліцыянт. Прэзідэнт таксама падзякаваў сваім прыхільнікам за падтрымку. У выніку сутычак бунтаўнікоў сіламі прэзідэнта былі шпіталізаваныя не менш як 50 чалавек, у тым ліку сам прэзідэнт. Калі ён выйшаў да бунтаўнікоў для перамоваў, тыя сустрэлі яго слізацечным газам. Некалькі сотняў паліцыянтаў збунтаваліся супраць закону аб скарачэнні грашовых выплат супрацоўнікам праваахоўчых органаў. Ва ўсёй краіне былі блакаваныя лётнішчы і аўтатрасы. Пачаліся непарадкі і хаос. Урад Эквадору аб'явіў у краіне надзвычайнае становішча. ЗША заявілі, што чатыры асноўныя міжнародныя нафтавыя кампаніі пагадзіліся згарнуць усе бізнес-сувязі з Іранам, каб пазбегчы амерыканскіх санкцыяў. Гаворка ідзе пра французскую «Тоталь», нарвежскую «Статойл», італьянскую «Эні» і галянскую «Ройл Дач Шэл». Канстытуцыйны суд Украіны сёння абнародуе пастанову аб законнасці палітычнай рэформы, якая абмежавала паўнамоцтвы прэзідэнта. З адпаведным запытаннем у суд звярнуліся 252 дэпутаты Верхоўнай Рады. Рэформа была прынятая ў 2004 годзе за прэзідэнцтва Леаніда Кучмы і прадугледжвала пераход да парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікі, фармаванне ўраду кааліцыі парламенцкіх фракцыяў і падаўжэнне паўнамоцтваў Верхоўнай Рады да 5 гадоў. Былы прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф сёння абвесціць пра стварэнне сваёй палітычнай партыі – агульнапакістанскай мусульманскай лігі. Мушараф заявіў пра намер вярнуцца ў Пакістан з Лондону, дзе ён жыве ў добраахвотным выгнанні. Паводле экс-прэзідэнта ён возьме ўдзел у агульных выбарах 2013 году.
Юрась Бушлякоў пазнаёміў вас з апошнімі падзеямі ў свеце. У Менску 7 гадзіна 3 хвіліны, і зараз я пазнаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць на працягу найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. Госцем будзе сябра партыі БНП Вінцук Вячорка. Тэмай размовы, чаму апазіцыя вельмі мала прадстаўленая ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях. У Менскім гаспадарчым судзе сёння адновіцца працэс супраць установы «Правы альянс», закрыцця якой дамагаецца Менгарвыканкам. Да свята Петрапаўлаўскага сабору Менску дабудоўваюць сучасны ўваход. Ці адпавядае цяперашні варыянт разбуранаму арыгіналу? Барысаўскі клуб «Батэ» у футбольнай лізе Еўропы разграміў галянскую каманду «АЗЭТ» з лікам 4-1. Таксама ў праграме перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». І перш, як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў дзень чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі па Берасцейскай і Гомельскай абласцях дажджы, вецер паўночна-ўсходні мерны, тэмпература паветра ад 7 да 12 градусаў цяпла. Беларусь рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў. Завяршылася фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, разам у іх будуць працаваць 2000 чалавек. Апазіцыя сярод іх прадстаўленая толькі 14 асобамі, а гэта 0,7%. Пра вынікі фармавання тэрытарыяльных камісіяў расказвае Уладзімір Глот.
У Беларусі скончана фармаванне ўсіх 155 тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Партыйных вылучэнцаў у іх 120 чалавек. Гэта 6% ад усяго складу камісіяў. Калі параўноўваць з мінулымі прэзідэнцкімі выбарамі, то гэта ўдвая болей. Аднак і сёлетнюю актыўнасць партыяў сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік называе невысокай.
Партыі тут, як кажуть, особливо не отзначилися. Аграрная партия 1 на все комиссии. Справедливый мир 5. Белорусская социал-демократичная партия Громада 1. КПБ 87 лидер. Либерально-демократичная партия 4. Объединенная громадянская партия 6. Партия БНФ 2. Республиканская партия працы и справедливости 14. И усё.
Представников оппозиционных партий все лето у территориальных комиссиях 14. На минулых выборах был только один, да и той прошел не как партиец, а про сбор подписов громадян. Хотя партийных вылученцев теперь удвоя больше, але при этом больше за две третины от усіх партийцев, как и на выборах 2006 года, складают сябры Коммунистической партии Беларуси. Потенційний кандидат у президенти від партії БНФ Григор Костусьов лічить такий підхід до формування комісії, коли тільки для одної провладної партії запалюють зелене світло, ненормальним.
Ну, ми кого вилучали, наших много кого не включили. Ми вилучали десь 25 чоловік, от там, де є зареєстровані структури. От, ну, наші ж люди працюють в ініціативних групах, і ми розлічуємо людей, що участь в часткової комісії. Найбільш важливе для нас участкової комісії, ми лічимо зробити такий штурм, можливий штурмануть часткової комісії, зареєструвати наших людей там. Тримається. А тут ми спробу провели. Зараз він сук вечорка буде по 2 часу. Будемо допомагати йому. Його не включили у комісію. Ще інших людей не включили. Будемо змагатися і за їх.
З опозиційних партій найбільше представництво у територіальних комісіях має об'єднана громадянська. 6 чоловік. Керівник Менської обласної філії Володимир Малярчук уключено у склад Вілейської районної комісії. 1 кастрішника гэта комісія збереться на організаційне посідження. Владимир Малярчук каже, что будет замагаться за посаду старшини комиссии.
Я буду настаивать, предлагать, чтобы я был председателем этой комиссии. Отказность вот этого нашего человека у комиссии знато великая, потому что вот у нас 13 членов комиссии, только я один от оппозиции. Не найду я поразумение, не смогу убедить их, чтобы было тайное голосование.
Передавал Владимир Глот.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Белорусская теле, белорусские медии державные приступили до своей наиголовнейшей теперь задачи – травли оппозиционных кандидатов. Такое уражение, что и свои могутные по максимости финансовых, разумовых, некий мощный мозговый пропрезидентский центр, центр для обловушивания электорату и головное теперь, выобразно кажучи, вывода со строя кандидатов у президенты. Методами не будут гребовать, методики дробезно отпрацеванные. Гэтая улада, правда, теперь с оглядкой на Европу. Эта улада умеет выкручивать руки. Жорно, методично, змелить хоть кого. Что ж, народ покой молчит, чему жорным таким не терти.
Наш телефон-аутоотказник, уключенный круглые сутки, телефонуйте на номер 266-39-52. У Менску 7:08 и мы протягиваем тему выборов. Как вы доведались из попереднего материала, ведомого политика сябра партии БНФ Винцука Вячорку не включили у склад территориальной комиссии Центрального района города Менску. И он заявил, что будет решение обскарживать. И Винцук Вячорка зараз с нами на телефонной связи с Менску. Винцук, доброй ранницы.
Добрый день.
Винцук, скажите, калі ласка, ці патлумачылі вам причину адмовы на ваш удзел у комиссии? И у протяг пытання. Раз вы вырашылі абскардзіць гэтае рашэнне ўладу, значыць, яны нешта парушылі ўлады. Што?
У першую чаргу мне не толькі не патлумачылі причину, критэры і мотивацію адмовы, але мяне нават не запрасілі на паседжанне, не паведамілі пра яго час і месца. Такім чынам я элементарна не мог сябе адстаяць і бараніць. І таму я падаў скаргі ў Цэнтральную выбарчую камісію, падаў скаргу кіраўніку Менскай гарадской адміністрацыі спадару Ладучку, бо ён кіраваў сумесным паседжаннем прэзідыуму Менскага гарсавету і Менскага гарвыканкаму. І Сергій Андраюк, керівник центральної районної організації партії БНФ, подав у суд, у Ненський городський суд, відповідну скаргу. Все це вчора зроблено.
Вінцук, ви не один, хто обскарджує своє неуключення у склад комісії. Це так само зробили гомельські демократичні активісти. Чи є ніякі шанси домогтися становчого судового рішення? І чи були подобні прецеденти у часі минулих виборчих кампаній?
Боротьба за комісії завжди скінчалася нічим, і комісії – це найголовніше для забезпечення відповідного виніку виборів. Ось чому у комісіях абсолютну більшиню повинні складати так звані перевірені люди, причому чим нижчий рівень, тим більше буде чистка. Зрозуміло, що влади оволодали майстерством показухи, імітації для міжнародної громади, думки. Тому вони пред'являть представників білих русів, різностайних псевдопартії, які виявляються, як ті пролески, тільки під час виборів, а так вони мертві лежать. Скажем, у центральну районну виборчу комісію бицем би ад... Быццам бы от громадской организации вылученная с подарыня безручка. Яна вилучена від Білоруського фонду міру, але по правді вона вже не перший раз у виборчих кампаніях бере удзел, проверений кадр. Яна з організаційно-кадрового відділу адміністрації району.
Вінцук, а чи не здається вам, що опозиційні, демократичні, політичні партії і рухи самі не виявили великої активності, каб їх сябри увійшли у територіальні комісії? Про це, до речі, кажуть і сябри ЦВК, да і самі опозиційні активісти.
Ну, я виявив, і, скажімо, такі люди, як Юрій Хадика, Галина Семданова, Петр Садовський, Лявон Борщевський, всі ми таке помкнення виявили, вилучалися хто від відповідних фронтовських організацій, хто шляхом збору підписів, некоторих пустили у комісії, скажімо, господарів Хадику і господарства Хадику і Семданову у Менську городську, і господара Марочкіна у Менську обласну, а інші їх прокинули без тлумачення. І знову вже кажу, що чим нижчий рівень комісії, чим ближче до конкретного лічення бюлетенів, тим буде гірше.
Вінцук, апошнє питання. Лічать і налічують голоси усе ж в участкових комісіях. Чи не буде формування їх подобним до формування комісій територіальних? Принамсі, ця позиція буде усе ж більш активною і настойливою на цьому етапі виборчої кампанії?
Ну, я меркую, що ті люди, які зможуть і захочуть вилучатися, зроблять це, однак винік буде гірше, чим винік по комісіях вищого рівня.
Дякую, Вінцук, за розмову. Доброго вам дня.
Дякую.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
На сайті нашого радіо уже протяглий час відомі у Білорусі люди відказують на питання нашої анкети. Ми пропонували претендентам на кандидата у президенти Білорусі так само заповнити анкету свободи. Сьогодні на наше питання відказує один з лідерів білоруської соціал-демократії Микола Статкевич. Пропонуємо фрагменти відказу, питання задавав Олесь Дашчинський.
Господар Микола, для чого ви вилучаєтеся у президенти?
Я вилучаюся у президенти, тому що я вельми давно не задоволений тим, як і куди рухається наша країна. Я хочу це змінити. Але я думаю, що перший крок, який треба було б зробити, це повернути країні демократію, повернути білоруському народу право обирати собі владу. Зараз цього права нема, вибори перетворені у фарс.
Чим ви будете ліпше за теперішнього президента?
Мабуть, складана быць горшым за гэтага прэзідэнта. У кожнага палітыка ёсць свой час, і калі палітык настолькі свой час перабраў, столькі наваратіў, нарабіў столькі стратэгічных памылак, супраць якіх ён цяпер гераічна змагаецца, то, мабыць, любы нармальны кіраўнік прадпрыемства ці калгаса, а ў нас іх некалькі тысячаў, быў бы каюць не горшым. Але ў любым выпадку я скажу, што я не буду хлусіць, я не буду падаўляць сваіх апанентаў, і крыў Божа забіваць іх. І я не буду знішчаць беларускую культуру і гісторыю. І я не буду гандляваць сваёй краінай для працягнення сваёй улады. І я не буду імкнуцца сядзець вечна. Неадкладна будзе трэба паставіць пытанне аб адмене вынікаў рэферэндума 2004 года, які быў фальсіфікаваны.
Спадар Мікола, які будзе ваш першы указ?
Фармаваць сваю каманду. Я не кажу пра тых людзей, якія разам са мной не ўводзяць у ту каманду, але ў Беларусі цэлы шлях выдатных маральных высокапрафесійных кіраўнікоў. Я спадзяюся, што сваім гэтым указам я здолею склічыць у сваю каманду такіх людзей, як Міхаіл Марініч, Васіль Леонов, Васіль Шлындзіков, Станіслав Богданкевич і іншыя.
Які ж лёс чакае прадстаўнікоў папярэдняй улады ў выпадку вашай перамогі?
Я ўвогуле выступаю за тое, каб беларусы памірыліся, за нацыянальнае прымірэнне, каб мы не ваявалі і не бачылі тут ворага ў адзін у другім. Я прапаную нават дараваць некія палітычныя грахі. Я маю маральнае права пра гэта казаць, бо супраць мяне неаднаразова ўжываліся рэпрэсіі. Але тут ёсць выключэнне. Можна чалавеку кампенсаваць грашыма згубленую працу, нават некую адсідку. Але калі ўжываўся гвалт, калі людзей збівалі, той, хто збіваў, павінны быць пакараны. Але самае галоўнае, той, хто забіваў, павінны быць пакараны. Трэба рухацца наперад, бо мы адсталі.
На пытанне анкеты «Свабоды» адказваў Мікола Статкевіч. Поўны тэкст на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалі радыё «Свабода» у Менску 7.16, і гэта час на агляд асноўных падзеяў у Беларусі. Юрась Бушлякоў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў. Падведзены вынікі фармавання тэрытарыяльных камісіяў на выбары прэзідэнта. У камісіях будуць працаваць 2000 чалавек, а прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў сярод іх 14 чалавек. Напярэдадні пачаўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. Працу пачалі 17 ініцыятыўных групаў. Афіцыйная Вільня спадзяецца, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі пройдуць дэмакратычна, справядліва і празрыста. Пра гэта прадстаўнікі літоўскіх уладаў заявілі ў рамках беларуска-літоўскіх кансультацыяў паміж міністэрствамі замежных справаў дзвюх краін. Беларусь ізноў наведвае вялікая група журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў. У склад дэлегацыі ўваходзяць больш за 100 карэспандэнтаў, якія прадстаўляюць 90 выданняў з 60 рэгіёнаў Расіі. Развязанне пытанняў з пастаўкамі энерганосьбітаў у Беларусь адкладаецца на снежань. У «Газпроме» паведамілі, што цана на газ для Беларусі будзе вядомая па выніках 2010 году. Партыя БНФ і польская партыя «Права і справядлівасць» падпісалі ў Варшаве пагадненне аб супрацоўніцтве. Пагадненне ў прыватнасці прадугледжвае супрацу ў галіне ўзаемнай падтрымкі малога і сярэдняга бізнесу палякаў у Беларусі і беларусаў у Польшчы. У матчы футбольнай лігі Еўропы барысаўскі «Батэа» упэўнена перамог галянскі «АЗЭТ» з «Алькмару» 4-1. Пасля дзвюх гульняў «БатЭа» ўзначальвае табліцу ў групі «І». Наступны матч у лізе Еўропы барысаўцы правядуць 21 кастрычніка на выездзе супраць тыраспальскага «Шэрыфа».
Юрась Бушлякоў пазнаёміў вас з беларускімі навінамі і пра надвор'е. Сёння ў дзень чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі па берасцейскай і гомельскай абласцях дажджы, вецер паўночна-ўсходні, мерны, тэмпература паветра ад 7 да 12 градусаў цяпла. Працягваем праграму. Амаль апоўначы ў Менску завяршыўся матч групавога турніру футбольнай лігі Еўропы. Барысаўскі клуб «Батэ» разграміў галянскую каманду «АЗЭТ» з лікам 4-1. Каманду, якая 2 гады таму стала чэмпіёнам адной з самых футбольных краінаў свету. Я пачытаў начную прэсу, і ў першых водгуках на гульню беларусаў спецыялісты і журналісты ўжываюць слова «фантастычна», «эфектна», «упэўнена». За гульнёю Менску сачыў наш корэспандэнт Ігар Карней, і ён зараз з намі на тэлефоннай сувязі. Ігар, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Ігар, калі ласка, вашы ўражанні і ваша ацэнка гульні?
Ну, сапраўды, Батэ прадэманстраваў феерычны футбол, па якім, шчыра кажучы, даўно засумавалі беларускія заўзятары. Сапраўдныя героі сустрэчы – Радзіёнаў, Канцавы, Брасан і Аляхновіч. Ну, пры гэтым нельга сказаць, вы ўжо згадвалі, што супернік быў загадзе слабы, Алкмар чэмпіён Галянды, і пад ягонымі сцягамі выступаюць гульцы цэлага шэрагу нацыянальных зборных. Можна пералічыць і Аргентына, і Бельгія, Швецыя, Фінляндыя, Эстонія, Ісландыя, Аўстралія і гэтак далей. Ну, а ў Батэ насупраць легіянераў лічаныя адзінкі. Што паспрыяла пераможнаму настрою? Ну, пэўна, за некалькі еўракубкавых цыкляў выхаванцы галоўнага трэнера Віктара Ганчарэнкіна былі неабходныя, як кажуць, у такіх выпадках байцоўскія якасці, і вось яны разам з назапашаным досведам дазволілі не дрыжэць перад аўтарытэтамі, а прынамсі спрабаваць змагацца на роўных. То бок не прайшлі дарэмна ранейшыя сустрэчы з Рэалам, Ювентусам, Бенфікай ці Эвертонам, ну і іншымі грандамі еўрапейскага футболу. Ну і таксама трэба даць належнае, як мне падаецца, кіпрскаму арбітру, які можа і не ўваходзіць у лік судзейскай эліты, але учора даваў гуляць напоўніцу і не саромеўся ледзьве што паказваць на 11-метровую адзнаку. Тры пенальці ў адным матчы з'ява не шараговая. І пры гэтым, нагадаю, кожны супернікаў па адным штрафным не рэалізаваў. Ну і дакладней ўратавалі брамнікі Сергей Веранко і Серхіо Рамас. Не такім чынам учорашняя гульня дае аптымізму і гульцам, і трэнерскаму штабу Батэ, і натуральна заўзятарам. Нягледзячы на блізкую да мінусавой тэмпературу, на стадыёне «Дынама» сабралася больш за 15 тысяч аматараў футболу. І вось па выніках двух тураў і буйной перамогі над «Алкмарам» беларусы сваёй групы пакуль лідзіруюць з 4 ачкамі. Вячаслаў?
І такім чынам перспектывы нядрэнныя, Ігар?
Так, наступную сустрэчу барысаўцы правядуць 21 кастрычніка ў Тырасполі супраць мясцовага шэрыфа, які напярэдадні ў пэўным сэнсе сенсацыйна перамог кіеўскае «Дынама» 2-0. А украінцы ж у гэты дзень правядуць чарговую сустрэчу на выездзе і з «Алкмарам». Менавіта, дарэчы, кіяўлян адмыслоўцы лічылі фаварытамі групы Е, прадракаючы беспраблемны выхад у далейшы раунд спаборніцтваў. Аднак пасля таго, як два тыдні таму «Дынама» згуляла ў нічыю 2-2 дома з «Батэ», а вчора павезла з Молдовы, ну, так кажучы, баранак, фавариты з адным пунктам займаюць апошняе месца ў квартэце. А «Алкмар» і «Шэрыф» маюць па 3 ачкі і размясціліся ўслед за «Батэ». Ну, натуральна, што ўся гульня яшчэ наперадзе і рабіць некія высновы дачасна. Аднак тое, што варыянты ў групе могуць быць самыя разнастайныя, гэта ўжо відавочна. І, дарэчы, пры канцы скажу, што Віктор Ганчарэнка неаднаразова заяўляў, што ягоная каманда рашуча настроеная перадоіць групавую стадыю, паколькі супернікаў шэрагу тых, якія не бяруцца, сёлета няма. Вячаслаў?
Дзякуй, Ігар. Пра футбол у Менску расказваў Ігар Карней. А зараз агляд недзяржаўнага друку. На гэтым тыдні газеты чытае Лілія Болбас.
«Народная воля» нумар прысвяціла выбарчай тэматыцы. Гэта і пачатак збору подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта і інтэрв'ю з імі. На гэтым тыдні ў судзе Заводскага раёну Менску распачаўся суд на пазоў сям'і Аксянєвічаў да супрацоўнікаў менскай міліцыі і аднаго фігуранта справы. Справа цягнецца ўжо 4 гады. На судзе быў карэспандэнт «Народная воля» Алесь Сівы. Ён распавядзе пра сутнасць справы.
Ужо 4 гады на іх сына прыходзяць павесткі з міліцыі, быццам бы адміністратыўныя некія ў яго ёсць, і яму трэба выплачваць штраф. Нягледзячы на тое, што ў гэтым годзе іх сын памёр, і пасля гэтага прыходзіць павесткі. Это значыць, што нехта прадстаўляецца, ведае адрас чалавека, а міліцыя нічога не робіць для таго, каб пераправерыць звесткі аб ужо памерным чалавекам. Вось яны выставілі іск, яны патрабуюць з міліцыянтаў па 15 мільёнаў бацькам кожнаму кампенсацыі маральнага урону. І з таго чалавека, які прадстаўляўся яго сынам, яны таксама патрабуюць 15 мільёнаў.
Суд пакуль не вынес рашэнне, у справе адбудуцца некалькі паседжанняў, падрабязнасці ў свежым нумары «Народнай волі». Салдатаў накіравалі ў Бярэзінскі запаведнік, пра гэта паведамляе газета «Электронны Барысаў». Вайскоўцаў задзейнічалі для ліквідацыі наступства урагану, які паваліў шмат дрэваў. Лясныя гаспадаркі не спраўляюцца сваімі сіламі, і таму Міністэрства абароны выдзяляе дадатковыя рукі для ўборкі лесу. Індывідуальныя прадпрымальнікі ўжо тыдзень абмяркоўваюць навіну аб тым, што гарадскія ўлады Барысава могуць перанесці аўтарынак за горад у вёску вуглы. Асноўнай прычынай сталі прэтэнзіі ДАІ да паркоўкі каля рынку. Падрабязнасці ў газеце «Барысаў электронны». Гоман Борисовщини на розвороті дає старі здимки Борисова. На першому здимку – випускники літніх наставницьких курсів 1926 року. Автор публікації розповідає про льос одного чоловіка, який на здимку – Івана Марковича. Він народився у 1890 році. Чоловік гэты нічим не знакомити, але його біографія і історія сім'ї – гэта по сутності, адлюстрування епохи, у яку вони жили. Сім'ю закранули репресії, війна та інші речі. Подробязності у свежем номеры газеты. Гоман Борисовщини повідомляє, що на місці старого замку, який лічиться археологічним помніком, почалося будівництво шматповерхових домов. На місці рву почали рити котлован. На початку 90-х комісія Верховного Совету заборонила будівництво каля старожитного замку і заборона дійнічала до опошнього місяцю. Але на початку вересня будівники почали роботи. Газета надрукувала більш за 30 здимків людей у рубриці «Навукова Борисовщина». Газета час від часу друкує здимки науковців, які мають борисовські корені. Поводле автора публікації таких людей сотні, але докладна їх кількість невідома, бо не завсюди відомо місце народження того чи іншого відомого науковця.
Огляд недержавного друку щораніці у нашому ефірі. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 7:25. Протягуємо програму. У Мінському господарчому суді сьогодні відновиться процес супроць установи «Правий альянс», закриття якої домагається Менгарвиконкам, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Сьогодні по зову Менгарвиконкаму має розглядатися по сутності. Перше посідження суду відбулося 15 вересня. Суддя Василь Данилюк висвітлив, що управління юстиції Менгарвиконкаму не відмовилося від свого позову і настоює на закритті установи «Правий альянс», а «Правий альянс» не згодний з таким потребуванням і готовий оборонятися. Що таке установа «Правий альянс» і чому до її узникли претензії? Тягом більше як 6 років під назвою «Правий альянс» спробувала зареєструватися політична партія правих консервативних поглядів, але не вдало. З «Правим альянсом» відбувалося те саме, що з іншими опозиційними суб'єктами політичного життя у останні роки. Під різними підставами Мін'юст у реєстрації відмовляв. У виніку літесь була зареєстрована інформаційно-консалтингова установа «Правий альянс». Супрацовники установи кажуть, що партія і установа – різні речі, і у їх різне. У Менгарвиконкамі лічать, що це одно і те ж, де посилаються на друковані матеріали організації і сайт з інформацією політичного змісту. Директор установи «Правий альянс» Юрась Каретніков доводив суду, що не треба давати віри паперам і інтернету.
Інформаційно-консалтингове учреждення «Правий альянс» не має ніякого відношення до випуску даної брошури. Інформаційно-консалтингове учреждення «Правий альянс» і його співробітники не мають ніякого відношення до адміністрування сайту і інформації в ньому содержащейся, навіть якщо десь можливо інформація освіщає дітей. Информационно-консалтинговое учреждение. Хотя, в принципе, после получения повестки мы знакомились с содержанием сайта, по большому счету упоминаний об освещении деятельности и клуба «Правый альянс» не нашли.
Вот что супрацовники установы «Правый альянс» поведомили суду про свою деятельность тягом минулого года, что распочали и проводят кампанию «Змагания с травяными сумесями», которые утримливают наркотичные речевы. Это сумеси «Спайс», «Кристаллиус» да иншие, которые еще недавно не были заборонены для продажи в Беларуси. Так само установа активно веде кампанию «Антимак» по обмежеванию продажи макового насення, якое молодые наркоманы використовують для тримання наркотика. Поводле Юрася Каретнікова, за гэту працу установа має шэраг падзякаў ад высокіх чыноўнікаў. З іншага боку, мяркуе дырэктар, тыя чыноўнікі, якія чамусьці зацікаўлены ў распаўсюдзе шкодных сумесяў, арганізавалі пераслед установы «Правы альянс». Сёння стане вядома, як да такіх аргументаў бакоў паставяцца ў Менскім гаспадарчым судзе.
Паведамляў Олег Грузділович.
Навіны сучасної медицини.
Штогод у різних країнах світу 1 кастрычніка адзначають як міжнародний день састарелых ці пожилих людей. Упершыню гэты день був абвешчаний на 45-й сесії Генеральної асамблеї ААН у снежні 1990 году. Далей Алена Струве.
Адрознення у термінології зв'язане з підходами до поняття «пожилий состарелий» або способами визначення порогу старості, тобок пенсійного узросту. У більшості розвитих країн гэты порог з уліком різних індикаторів настає після 65 годов. У країнах СНД, включно з Білорусію, після 55 годов для жанчин і 60 для мужчин. Поводле офіційної статистики, у Білорусі тепер проживають каля 2 мільйонів людей пенсійного узросту, як во всі усім світі у країні відзначається стойка тенденція до старення насельництва і, відповідно, до неухильного росту кількості одиноких старих, у тим ліку тих, хто проживає особно без допомоги. Тим часом американські науковці, автори дослідування у надрукованих у академічному часописі Science, пропонують у Раду США і шерегу інших розвитих країн переглядять 65-годовий порог старості. Як лічить професор Уоррен Сандерсон з американського університету Стоунбрук, теперішні методи оцінки старення насельництва ґрунтуються на старих подходах, а тому уводять у зман. Більше звісток про старення публікується ААН і різними статистичними агентствами на підставі індикатору, які використовуються по всім світі для визначення кошту догляду за пенсіонерами і кошту їх медичного обслуговування. Гети індикатори визначаються за ліком 65 годов ці навіть раней, однак теперішніх 65-годовых уже нельга лічить старими. Гета з большого вельми активные люди, яких ні у яким разі нельга назвати жаром для громадства, каже Сандерсон. Американський дослідчик пропонує увести новий спосіб оцінки кошту протяглості життя, який полічував узаємосовість поміж старенням і узнікненням інвалідності. Розмова йде про метазгодність повеличення пенсійного узросту до 68-70 годов. Праця американських науковців уже отримала позитивні оцінки у шмат яких західних країнах. Поводле Майкла Мітчелла з британської доброчинної організації HUK, агульна тенденція до повеличення протяглості життя і поліпшення здоров'я означає, що многі пожилі люди можуть уносити вельми позитивний важкий уклад у життя громадства. До того ж, у сувязі з повеличенням протяглості життя, люди з інвалідністю так само живуть довжей, чим раней. На їхній унесок у життя громадству так само варто розлічувати.
Розказувала Олена Струве. У Мінську 7:30. Ви на хвалях Радіо Свобода і надалі з вами я, В'ячеслав Ракіцький. І вітаю, звісно, усіх, хто долучився до нашого ефіру. Гэтай півгодини ефіру ми починаємо з огляду подій дня у світі у студії Юрась Бушляков.
Вакол світу за 100 секундов.
Урадовые войски вызволили президента Эквадору Рафаэля Корея с шпиталю, где его утримливали удельники бунту. Выступивший с президентского палацу, Корея поведомил, что в вынику операции для его выратования у стрелянине загинул один полициянт. Президент так само подяковал своим прихильникам за подтримку. Раней некалькі сотняў паліцыянтаў збунтаваліся супраць закону аб скарачэнні грашовых выплат супрацоўнікам праваахоўчых органаў. Ва ўсім Эквадоры былі блакаваныя лётнішчы і аўтатрасы, пачаліся непарадкі і хаос. Урад Эквадору аб'явіў у краіне надзвычайнае становішча. США і шэраг краін Лацінскай Амерыкі асудзілі спробу перавароту ў Эквадоры і выказалі падтрымку прэзідэнту краіны. Конституционный суд Украины сегодня обнародует постанову об законности политической реформы, якая обмежевала полномочия президента. Реформа была принята в 2004 году за президентство Леонида Кучмы и предугледжвала переход до парламентско-президентской республики. Былый президент Пакистану Перевез Мушараф сегодня обвестить про створение своей политической партии Агульно-Пакистанской мусульманской лиги. Мушараф заявил про намер вернуться в Пакистан из Лондона, где живе у доброахвотным выгнании. Поводле былого президента Пакистану, он возьмет удел в агульных выборах 2013 года. У Грузию у четверу вечера прилетел генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен. Сегодня отбудутся его перемовы с керовником МЗС Грузии, керовництвом Министерства обороны и старшинем парламенту. Затем Фок Расмуссен споткается с премьер-министром Николасом Гилаури и президентом Михаилом Саакашвили. Праваахоўчыя органы США выставілі абвінавачанне ў махлярстве 37 студэнтам з Расіі, Украіны, Казахстану і Беларусі. 20 з іх арыштаваныя. Паводле следства, яны выкралі з амерыканскіх банкаў больш за 3 мільёны даляраў, заразіўшы дзясяткі банкаўскіх рахункаў кампутарным вірусам.
Юрась Бушляков пазнаёміў вас з міжнароднымі навінамі. Тягом наступной годины в нашем эфире белорусская и замежная информация, новины сучасной медицины и огляд недержавной прессы. Гостем будет сябра партии БНФ Винцук Вячорка. Вашей увазе материалы про кампанию выбору президента и передачу Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Але спочатку про надворье. Сегодня в день чекается переменная облачность, местами по Берастейской и Гомельской областях дожди, ветер полночно-всходний, мерный, температура поветра от 7 до 12 градусов тепла. У эфира «Свобода», 7:34. Беларусь рыхтуецца да выбараў прэзідэнта краіны. Завяршылася фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій, разам з у іх будуць працаваць 2000 чалавек. Апазіцыя сярод іх прадстаўленая толькі 14 асобамі, а гэта 0,7%. Чаму? Пра гэта мы паўгадзіны таму жывым эфіры размаўлялі з сябрам партыі БНФ Вінцуком Вячоркам, якога таксама не ўключылі ў тэрытарыяльную камісію і які збіраецца гэтае рашэнне ўладаў абскардзіць. Вось якая ў нас атрымалася размова. Вінцук, скажыце, калі ласка, ці патлумачылі вам прычыну адмовы на ваш удзел у камісіі? І ў працяг пытання. Раз вы вырашылі абскардзіць гэтае рашэнне ўладаў, значыць, яны нешта парушылі ўлады? Што?
У першую чаргу мне не толькі не патлумачылі прычыну, крытэры і матывацыі адмовы, але мяне нават не запрасілі на паседжанне, не паведамілі пра яго час і месца. Такім чынам я элементарна не мог сябе адстаяць і бараніць. І таму я падаў скаргі ў цэнтральную выбарчую камісію, падаў скаргу кіраўніку Менскай гарадской адміністрацыі спадару Ладуцьку, бо ён кіраваў сумесным паседжаннем прэзідыуму Менскага гарсавету і Менскага гарвыканкаму. І Сергей Андраюк, кіраўнік цэнтральнай раённай арганізацыі партыі БНФ, падаў у суд, у Менскі гарадскі суд, адпаведную скаргу. Ўсё гэта ўчора зроблена.
Вінцук, вы не адзін, хто абскарджвае сваё неўключэнне учэнне ў склад камісію. Гэта таксама зрабілі гомельскія дэмакратычныя актывісты. Ці ёсць нейкія шанцы дамагчыся станоўчага судовага рашэння? І ці былі падобныя прэцэдэнты ў часе мінулых выбарчых кампаніяў?
Барацьба за камісіі заўсёды сканчалася нічым. І камісіі гэта самае галоўнае для забеспячэння адпаведнага выніку выбараў. Вось чаму ў камісіях абсалютную бальшыню павінны складаць так званыя правераныя людзі, прычым чым ніжэйшы ровень, тым большая будзе чыстка. Зразумела, што ўлады авалодалі майстэрствам паказухі, імітацыі для міжнароднай грамадскай думкі, таму яны прад'явяць прадстаўнікоў белых русяў, разнастайных псеўдапартыяў, якія выяўляюцца як тыя пралескі, толькі падчас выбараў, а так яны мёртва ляжаць. Скажам, у цэнтральную раённую выбарчую камісію, быццам бы ад грамадскай арганізацыі, вылучаная спадарыня Бязручка, яна вылучана ад беларускага фонду міру, але па праўдзе яна ўжо не першы раз у выбарчых кампаніях бярэ ўдзел, правераны кадр, яна з арганізацыйна-кадравага аддзелу адміністрацыі раёна.
Вінцук, а ці не здаецца вам, што апазіцыйныя дэмакратычныя палітычныя партыі і рухі самі не выявілі вялікай актыўнасці, каб іх сябры ўвайшлі ў тэрытарыяльныя камісіі? Пра гэта, дарэчы, кажуць і сябры ЦВК, ды і самы апазіцыйныя актывісты.
Ну, я выявіў, і, скажам, такія людзі, як Юры Хадыка, Галіна Семданова, Пётр Садовскі, Лявон Баршэўскі, усе мы такое памкненне выявілі, вылучаліся хто ад адпаведных фронтаўскіх арганізацыяў, хто шляхам збору подпісаў. Некаторых пусцілі ў камісіі, скажам, як спадароў Хадыку і спадарства Хадыку і Семданову ў Менскую гарадскую, спадара Марачкіна ў Менскую абласную, а іншых пракінулі без тлумачэння. І зноў жа кажу, што чым ніжэйшы ровень камісіі, чым бліжэй да канкрэтнага лічэння бюлетэняў, тым будзе горш.
Лічаць і налічваюць галасы ўсё ж ва ўчастковых камісіях. Ці не будзе фармаванне іх падобным да фармавання камісій тэрытарыяльных? Прынамсі, ці апазіцыя будзе ўсё ж больш актыўнай і настойлівай на гэтым этапе выбарчай кампаніі?
Ну, я мяркую, што тыя людзі, якія змогуць і захочуць вылучацца, зробяць гэта, аднак вынік будзе горшы, чым вынік па камісіях вышэйшага роўню.
Гостем нашага эфіру быў сябра партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Званкі на свабоду. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Белорусская теле, белорусские медии державные приступили до своей наиголовнейшей теперь задачи – травли оппозиционных кандидатов. Такое уражение, что и свои могутные по махчимости финансовых, разумовых, некий мощный мозговый пропрезидентский центр, центр для обловушивания электорату и, главное, теперь, в образно кажучи, вывода со строя кандидатов у президенты. Методами не будут гребовать, методики дробезно отпрацеванные. Эта улада, правда, теперь с оглядкой на Европу. Эта улада умеет выкручивать руки. Жорно, методично змелить хоть кого. Что ж, народ покой молчит. Чему жорным таким не терпит?
Наш телефон автоотказник уключены круглые сутки. Телефонуйте на номер 266-39-52. У Минску 7:39, и мы протягиваем программу выборчей тематикой. На сайте нашего радио уже протяглый час ведомые в Беларуси люди отказывают на питание нашей анкеты. Мы пропоновали претендентам на кандидата в президенты Беларуси так само заполнить анкету свободы. Сегодня на наше питание отказывает один из лидеров белорусской социал-демократии Микола Статкевич. Пропонуем фрагменты отказу. Питание задавал Олесь Дашчинский.
Господар Микола, для чего вы вылучаетесь у президенты?
Я вылучаюсь у президенты, потому что вельмі давно не задоволены тем, как и куда рухается наша краина. Я хочу это изменить. Але я думаю, что первый крок, який треба было зробить, это вернуть краине демократию, вернуть белорусскому народу право отбирать себе уладу. Зараз этого права нема, выборы перетворены у фарс.
Чем вы будете лепше за теперешнего президента?
Мабуть, складано быть горшим за этого президента. У кожного политика есть свой час, и когда политик настолько свой час перебрал, столько наворотил, наробил столько стратегических помылок, супротив каких он теперь героично змагается, то, мабуть, любой нормальный керовник предприемства, те колгаса, а у нас их несколько тысяч, был бы как не горшим. Але в любом упадку я скажу, что я не буду хлучить, я не буду подавлять своих оппонентов, и крив Боже забивать их, и я не буду знищать белорусскую культуру и историю, и я не буду гандлевать своей Украиной для протягивания своей улады. И я не буду им кнуться сидеть вечно. Неоткладно будет треба поставить питание об отмене выникла референдума 2004 года, який был фальсификованный.
Господар Микола, який будет ваш первый указ?
Сформовать свою команду. Я не кажу про тих людей, які разом со мной не вводят в эту команду, але у Беларуси целый шлях выдатных, моральных, высокопрофессийных керовников. Я сподяюся, что своим этим указом я сдолю исключить свою команду. Таких людей, як Михаил Маринич, Василь Леонов, Василь Шлындиков, Станислав Богданкевич и иншие.
Який ж лёс чакае прадстаўнікоў папярэдняй улады у выпадку вашай перамогі?
Я ўвогуле выступаю за тое, каб беларусы памірыліся, за нацыянальнае прымірэнне. Каб мы не ваявалі і не бачылі тут ворага ў адзін у другім. Я прапаную нават дараваць некія палітычныя грахі. Я маю маральнае права пра гэта казаць, бо супраць мяне неаднаразова ўжываліся рэпрэсіі. Але тут есть выключение. Можно человеку компенсовать грошима сгубленную працу, навать некую отсидку. Але, коли уживался гвалт, коли людей сбивали, той, кто сбивал, повинен быть покараны. Але самое главное, той, кто забивал, повинен быть покараны. Треба рухаться наперед, бо мы отстали.
На питание анкеты «Свободы» отказывал Микола Статкевич. Полный текст на нашем сайте свобода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Найбліжэйшым часам у Беларусь прыедуць прадстаўнікі АБСЕ, якія вызначаць фармат свайго ўдзелу ў назіранні за прэзідэнцкімі выбарамі. Ці будзе міжнароднае назіранне за гэтымі выбарамі поўнамаштабным? Ці можна чакаць, што назіральнікі ад АБСЕ і ад СНД па выніках выбару дадуць аднолькавыя высновы? На гэтыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эксперт у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер.
На вашу думку, наколькі будзе паўнамаштабным гэтае назіранне з боку АБСЕ на гэтых прэзідэнцкіх выбараў? Я нагадаю, што на розных беларускіх выбарах прадстаўнікі міжнародных структураў назіральных былі прадстаўлены па-рознаму. Як можна зрабіць прагноз, ці будзе самае паўнацэннае назіранне на гэтых прэзідэнцкіх выбарах?
Мне здаецца, што назіранне місіі АБСЕ на гэтых выбарах будзе дастаткова вялікае, паўнацэннае. Можна успомніць, што назірання не было толькі ў 2000 годзе, а ўсе астатнія гады ДЖ АБСЕ направляла сюды ў Беларусь паўнацэнную місію. Я думаю, што 2010 год не будзе выключэннем. Тым больш, што зацікаўленасць у міжнародных структур назіраць за прэзідэнцкім выбарам вельмі высокая. І першапачаткова яны планавалі тут мець у Беларусі паўнацэнную місію, яны атрымалі запрашэнне, і мне здаецца, праз пэўны час вялікая колькасць назіральнікаў ад АБСЕ спачатку доўгатэрміновых, а потым кароткатэрміновых падчас выбараў прыедзе да нас у Беларусь.
Гэтыя выбары будуць адбывацца паводле новага, дакладней, змененага выбарчага кодэксу. Ці дае гэты кодэкс нейкія істотныя змены, папраўкі ў сэнсе правоў назіральнікаў, асабліва міжнародных?
Не, тыя папраўкі па назіральнікам, якія планаваліся ўключыць у выбарчы кодэкс, былі выкраслены з апошняга варыянта, і палата прадстаўнікоў прыняла новы варыянт выбарчага кодэкса з абсалютна тымі ж паўнамоцтвамі назіральнікаў, якія былі і да ўнясення зменаў у кодэкс ад 2010 года. Так што, я думаю, нічога не зменіцца. Правыя паўнамоцтвы для назіральнікаў ёсць, яны прапісаны. Але пытанне не пра лавых паўнамоцтвах, а пытанне ў тым, як да назіральнікаў будуць адносіцца на выбарчых участках альбо ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях. Да сённяшняга дня адносіліся вельмі дрэнна, яны не мелі магчымасці рэальна назіраць за правядзеннем выбараў, і гэта было адной з прычын, чаму выбары ў Беларусі прызнаваліся несвабоднымі і несправядлівымі.
Традыцыйна на ўсіх апошніх выбарах ёсць розныя падыходы назіральнікаў з боку АБСЕ і з боку Саюзу незалежных дзяржаваў. У сённяшняй палітычнай сітуацыі выказваюцца меркаванні, што, маўляў, расійскія назіральнікі могуць салідарызавацца ў сваіх высновах з назіральнікамі АБСЕ. На вашу думку, наколькі гэта рэальна?
Мне здаецца, што краіны СНД, як выхадцы з былога Савецкага Саюза, яны трошачку па-іншаму разумеюць выбарчыя стандарты, чым назіральнікі, якія прыязджаюць з краінаў старой дэмакратыі. У сённяшні момент цяжка сказаць, якім чынам будуць праходзіць выбары. Усё знаходзіцца ў руках беларускай улады, і гэты рукі могуць зрабіць выбары як больш празрыстыя, так і такія ж, які былі раней.
Бліц-аналіз свабоды.
Гэта быў бліц-аналіз Сергея Альфера. З ім размаўляў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 7:46, і гэта час на агляд асноўных падзей у Беларусі. Юрась Бушлякоў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Падведзены вынікі фармавання тэрытарыяльных камісіяў на выбары прэзідэнта. У камісіях будуць працаваць 2000 чалавек, а прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў сярод іх 14 чалавек. Напярэдадні пачаўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. Працу пачалі 17 ініцыятыўных групаў. Афіцыйная Вільня спадзяецца, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі пройдуць дэмакратычна, справядліва і празрыста. Пра гэта прадстаўнікі літоўскіх уладаў заявілі ў рамках беларуска-літоўскіх кансультацыяў паміж міністэрствамі замежных справаў дзвюх краін. Беларусь ізноў наведвае вялікая група журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў. У склад дэлегацыі ўваходзяць больш за 100 карэспандэнтаў, якія прадстаўляюць 90 выданняў з 60 рэгіёнаў Расіі. Развязанне пытанняў з пастаўкамі энерганосьбітаў у Беларусь адкладаецца на снежань. У «Газпроме» паведамілі, што цана на газ для Беларусі будзе вядомая па выніках 2010 году. Партыя БНФ і польская партыя «Права і справядлівасць» падпісалі ў Варшаве пагадненне аб супрацоўніцтве. Пагадненне ў прыватнасці прадугледжвае супрацу ў галіне ўзаемнай падтрымкі малога і сярэдняга бізнесу палякаў у Беларусі і беларусаў у Польшчы. У матчі футбольної ліги Європи Борисовське Батея упевнено перемог голландський АЗ з Алкмару 4-1. Після двох гульнів Батея узначалює таблицю у групі І. Наступний матч у Лізі Європи борисовці проведуть 21 кастрычника на виїзді супраць Тираспольського Шерифа.
Юраш Бушляков познайомив вас з білоруськими новинами, а зараз про надвор'я. Сьогодні в день чекається переменная облачность, місцями по Берастейській і Гомельській областях дожджі, вітер повночно-всходній мірны, температура повітря від 7 до 12 градусів тепла.
Пакуль летить стрела.
Письменник і історик Владимир Орлов відповідає на вибране питання читачів, які він збирав у Білорусі і світі під час більш ніж тисячі зустрічей.
Сьогодні Владимир Орлов відповідає на питання. Яще протягується час відпочинку, надійшов так званий оксамітовий сезон. Скажіть, а як відпочиває письменник Владимир Орлов? Де ви відчуваєте себе, як вдома? Що вам потрібно для повновартісного відпочинку? Нова країна, люди, надвор'я, природа?
У во мне є циганська кров, а це значить, що я не уявляю і на огол життя, і тим більше відпочинку без вандровок. Уражение от них – мой налепший капитал, мой золотый запас. Коллега Альбер Камю докладно зазначил, что подорожье допомагает нам знов знайсти себе. Я вельми люблю подорожничать до мора. Тосте сказал, что мора, як першее кохання. Упершиню я сустрелся з ним на Рыском узмор'ї. У нас був школьний туристичний гурток. Вечорами ми розгружали на станції вагони, каб улітку поїхати у Ригу. Керівника гуртка пізніше викрали у крадежі більшої частки зароблених нами грошей, але я все одно не завсюди заховав до гэтага чоловіка почуття вдячності. Після я зустрікався з іншими морами. Азовським, Чорним, Адріатичним, Повночним, подобним до океану Міжземним. Були споткання з самим океаном, Атлантичним. Але для мене це завсюди були різні постаті одного мора, в особленні безконцості і вічності, з якої ми прийшли і куди вернемося. Під час довгого запливу, під кримським Коктебелем, я ледве не вернувся туди у вічність завчасно, бо метрів за 500 від берегу со мною вирішив ближе познайомитися дельфін. Напевно, гэтак званой разумной жывёліне не сподобалася, што моя любоў да ягонай роднай стыхіі сягае так далёка. Аднак, нягледзячы на перажыты тады жах, мора па-ранейшаму вабіць. Я не прыхільнік кожны раз выбіраць новы маршрут вандроўкі. Ёсць мясціны, якія хочацца бачыць зноўку і зноўку, якія будуць цеплынёю згадваць, мабыць, і на тым свеце. Лондон, Прага, Барселона, Львоў, Вільня, Ніда і Курсавская каса ў Літве. У Беларусі – Браслаў, дзе два недавнія вольныя дні былі вартыя двух тыдняў. Паза канкурэнцыі – Полацак, знаёмае ўжо вам возера Люхава, фатэль бацькоўскай кватэры, які сестра Тацяна падарвала мне калісьці на дзень нараджэння. Столькі падарожжаў было на гэтым фатэлі. Адрозна відаць ад большасці сучасных вандроўнікаў, я ніколі не бяру адпачынак фотоапарат ці відэакамеру. Гэтаму пярэчыць пісьменніцкі інстынкт. У кагосьці пасля падарожжаў застаюцца фотоальбомы і фільмы. У мяне кнігі. Некалі яны складаліся з эсэ. Цяпер прыйшла чарга вершаў. Летась адкрыў для сябе Браціславу. На памяць прывёз верш. Музей гадзінніка ў Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік. Ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час на гадзіну меней, чым Менску. А раптам і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак забабіць кветнярку ў густы парк, злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы ў купца з кішэні залаты гадзіннік, які таксама ажыве. Табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю, тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам. Пражыць жыццё залатого гадзінніка мусіць атрымацца цікава. Зрэшты, гадзіннік, падобны да чалавека, мае складаныя вантробы, дзе спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што там усярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што недзе ёсць майстр, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не будзеш падлягаць рамонту, каб зрабіць сябе геніяльна дасканалай часткаю пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыні яшчэ адлічвае дні твайго недасканалага жыцця. Пакуль струменчык пяску бяжыць, вецер вандраванню будзе лашчыць твар, а душу грэць думка, што дарагія табе мясціны не знікнуць і потым. Яны будуць памятаць цябе сваёй памяццю, не толькі людзі, але і дрэвы, сцены, брук. Мы гэта ўрэшце, толькі нечая памяць пра нас. Зычу ўсім маім слухачам і чытачам шчаслівых падарожжаў, прасторы і часе.
Пакуль ляціць страла.
Чарговае падарожжа мы выпраўляемся ў вёску Мілашэвічы, надзвычай прыгожае паселішча, што разлеглася ўздоўж палескай ракі Убарці. Край, дзе растуць беларускія кавуны, дзе мужыкі займаюцца бортніцтвам і куды эмігруюць былыя насельнікі вялікіх мегаполісаў. Пра Мілашэвічы слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце сёння ў нашым вечаровым эфіры. А мы пераходзім да іншай тэмы. Праваслаўны Свята-Петрапаўлаўскі сабор у Менску, так бы мовіць, прырастае сучасным уваходам. З чырвонай цэглы будаўнікі ўзводзяць вялікі тамбур, якога апошнім часам там не было. Спецыялісты кажуць, што так званы нартэкс пры храме існаваў да 19 стагоддзя, але потым быў разбураны. І паўстае пытанне, ці адпавядае цяперашні варыянт старажытнаму прататыпу. У працяг Ігар Карней.
У экзархаце Беларускай Праваслаўнай Царквы запэўніваюць, што прытвор у саборы святых Пятра і Павла быў і раней, але яго з незразумелых прычынаў разбурылі падчас рэканструкцыі пры канцы 19 стагоддзя. Наяўнасць такога канструктыўнага элементу пацвярджае і гісторык, спецыяліст па архітэктуры Менску Уладзімір Дзянісаў. Але ён робіць розніцу паміж навукова абгрунтаваным аднаўленнем і самадзейнасцю, якая цяпер суправаджае большую частку падобных працаў.
Калі это на падставе рэстаўрацыйных дакументаў робіцца, это нормально, а калі это робіцца саматужна, это, конечно, кепска. Усе мінскія храмы спачатку не мелі такіх нартэксаў, як у талійскіх храмах называлася, але дзесьці ўжо на пачатку 18-го стагоддзя такія канструкцыі пачалі з'яўляцца, такая вельмі яскравая захавалася. На былым касцёле езуітаў зараз это каталіцкі кафедральны касцёл. Такое ж, дарэчы, было ў царкве Святого Духа, якое аднаўляецца ў некаторых іншых храмах. Это было зроблена менавіта вось меркаванне ў клімата. У нас ж такі суровыя зімы, не як у Европе. І без тамбура ў царкву ўваходзіць вельмі цяжка.
Свята-Петрапаўлаўская царква пачала ўзводзіцца на пачатку 17-го стагоддзя. За савецкім часам храм зачынілі і размясцілі рыбны склад. Потым тут былі размешчаныя архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі БССР і архіў музея літаратуры і мастацтва БССР. Вернікам храм перададзены ў 1991 годзе. Згаданы спадаром Дзянісавым нартэкс, памяшканне першапачаткова прызначанае для малення тых, хто не меў права ўваходзіць у сам храм, у прыватнасці катэхуменаў. Пазней, калі знік звычай абмяжоўваць уваход на службу, патрэба ў нартэксе практычна адпала, але ён застаўся распаўсюджаным архітэктурным элементам. З цягам часу, хутчэй за ўсё, прытвор сапраўды набыў функцыю тамбура, дзе ўзімку затрымлівалася халоднае паветра. Ці ёсць патрэба ў падобным дэкоры сёння, вырашаюць натуральна гаспадары таго ці іншага культавага збудавання. Аднак паводле беларускага заканадаўства у ахове гісторыка-культурнай спадчыны гістарычныя будынкі забаронена відазмяняць і мадэрнізаваць. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч канстатуе, гістарычны вобраз беларускай сталіцы паступова змяняецца да непазнавальнасці. Вуліца Няміга, на якой стаіць Свята-Петрапаўлаўская царква, амаль уся пераўтвораная ў муляж. На месцы зруйнаваных будынкаў паўсталі стылізаваныя пад даўніну гандлёвыя рады, офісы, паркінгі. Супраць волі адмыслоўцаў фактычна сілком насунутыя на старыя падмуркі. Гэткі шлёс гатовы напаткаць і іншыя, яшчэ адносна ацалелыя кавалкі гістарычнай забудовы гораду. Паводле спадара Астаповіча, напярэдадні навукова-метадычная рада пры Міністэрстве культуры адхіліла альтэрнатыўную прапанову аднаўлення шматпакутнай вуліцы Гандлёвая, пацвердзіўшы лінію на псеўдарэстаўрацыю. За основу взяты варіант Мінськ-проекту, які, словами суразмовці, виконані з порушенням практично усіх нормаў ахоўнага законодавства.
Мінськ-проектовская пропанова зроблена з грубейшими порушеннями основных положений генерального плана Мінська, детального плана доброупорядкування історичного центра Мінська, грубейшими порушеннями будовничих нормаў Беларусі. Наша пропанова строга з існуючими і горадобудовничими регламентами, затвердженными и с действующим законодательством. У связи с тем, что вдоль улицы Гандлевой был прокладен и фекальный коллектор, и ливневой коллектор с апелляцией на то, что затрачены быцем бы народные гроши, нашу пропанову отхилили, приняли пропанову Минск-проекта.
Это рассказывал Игорь Корней. І знову вертаємося до виборчої теми. У перший день збору підписів за претендентів стати кандидатами на президента наш кореспондент у Могильові Андрій Білогубов задавав людям питання: а за кого підпишетеся ви?
Ну, не знаю, кто обратится. Мы знаем, что только Лукашенко будет, еще 16. А вот этих людей мы не знаем. Если будет лучше Лукашенко, тогда будем смотреть.
Да, за господина Никляева. Ну, мне кажется, он человек дела. То, что говорит, то и делает. Да и хочется изменений в жизни увидеть. Пора менять нашу власть, которая довела нас до такой жизни.
Особисто я подпишусь за всех кандидатов. Ну, коли придут до меня, я за них подписался. Неважно, яких вони там політичних поглядів, але вони себе тим самим виставляють на показ. Хочуть заявити об собі, сказати про свої ідеї.
Андрій Станіков. Бо так, що за свободу, демократію.
Скоріше всього, що не буду. Тому що нічого не поміняється. То либо він, либо хтось в будущому. Місто нього такий же, як він, то есть із його окруження.
Олександр Григорійович. Мені подобається, як президент він.
На гэтым радыё «Свабода» завершае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18-й гадзіне паводле менскага часу. А я, Вячаслаў Ракіцкі, кажу вам да пабачэння. Заставайцеся са «Свабодай».